Gustaríame salientar que a programación de festas da nosa cidade é moito máis, que son os grandes nomes, pero que tamén é o que queren transmitir, o que queremos transmitir con eles a filosofía que pensamos é necesaria que agochen eses nomes. Non só a programación, sino tamén a forma de operar para programar e para que sucedan as festas en todo o territorio do concello. Deste apóstolo do 2018, eu pois destacaría ante todo que é o apóstolo das mulleres, porque apostamos pois por artistas femeninas para encher o escenario principal das nosas festas, a Quintana, pero tamén o escenario alternativo como é a Praza do Toural. A idea cando iniciamos o proceso de programación é que queríamos empoderar as mulleres artistas e vincular o traballo de festas ca nosa política de igualdade, máis tamén outra das nosas liñas é seguir poñendo en valor os artistas da cidade, os artistas galegos, non? Entón, renovamos o compromiso cos grupos de Santiago, cos concertos do ciclo que xa coñecedes, o ciclo de Compostela e Música, que bebe dese censo de músicos da cidade, e tamén mantemos ese espazo que dedicamos ás bandas galegas e que volverá tamén a ter o seu día, o día 26, terá un día grande de bandas galegas na Praza da Quintana.